Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Репрессияга кабылган кыргыздардын өлтүрүлгөнүнө 75 жыл болду, бирок бийлик аларды расмий эскерген жок.
Кыргыз элинин жакшы жашоосун каалап курман болгон аталар тууралуу сөздөр айтылмак турсун, бейитке өз алдынча барган төбөлдөр деле жок. Аталардын күмбөзү алар өлгөн күнү дагы эңсиреп турат.
Орусияда мигранттарды депортациялоо үчүн телефондун балансындагы карыздар да себеп боло баштады.
Телефондо бир 20-30-100 минус болуп кетсе, мисалы карыз болбосо, телефон аркылуу ошентип да кетип атышат.
Мегаком чатагы боюнча сот иши чаташып калды. Алдыда ушул жана башка кабарлар бар. Биз менен болуңуздар. Бүгүн 11 ноябрь дүйшөмбү. Берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда Замира Кожобаевадан жаңылыктарды тыңдап алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Вашингтон Иран сүйлөшүүлөрү боюнча Израилдин сынына макул эмес. NBC телеканалына курган маегинде АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри биздин көзүбүз жакшы көрөт жана мээбиз жакшы иштейт деп эсептейм деп айтты. Мурдараак Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы даярдалып жаткан келишим сындап чыккан болчу. Ал ошондой эле келишимге жетишүүгө шашпоону да эскерткен. Ирандын өзөктүк программасын чектөө жана карата эл аралык санкцияларды жеңилдетүү боюнча АКШ баштаган чоң алтылык менен Ирандын сүйлөшүүлөрү натыйжасыз аяктады. Бирок тараптар эми кайра 20-ноябрда чогулушат. Бул аралыкта МАГАТЭнин жетекчиси Тегеранга барары кабарланды. Юкия Амано Ирандын өзөктүк куралдын иликтөөлөрдү жылдыруу максатында Тегеранга бармакчы. Ал өз сөзүндө
I hope the coming meeting
менин сапарым биз жасап жаткан иштерде конкреттүү натыйжаларга алып келет деп үмүттөнөм. Ошондой эле Ирандын өзөктүк программасы тынчтык максатта гана экенин билдирүүчү жана башка чечилбеген маселелерди чечүүдө алдыга жылабыз деп ишенем, деди МАГАТЭнин башчысы. Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөр ачык эле болуп келүүдө. Премьер-министр Жантурак Сатыбалдиев улуттук телеканалдагы өкмөттүк саат берүүсүнө курган маегинде кумтөрдүн маселеси сүйлөшүү жолу менен гана чечилиши керек деп билдирди. Өкмөт башчы учурда кумтөр алтын кенин иштетүүдө Сентерра менен 50-50% үлүштүк келишимдин үстүндө иштеп жатышканын айтты.
Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. 50-50% деген үстүндө иштеп атабыз. Бардык жакшылаткан шарттар менен сунушубузду кайра жогорку кеңешке беребиз. Жактырбаса анда айласыздан депутаттар өздөрү да айтып атат, эми бул денонсацияга барбаш керек, андай сөздү колдонбогула деп. А башка жол жок, мыйзам да ошондой экен, денонсацияга барып андан келишимден чыгышыбыз керек. Бул жол Кыргызстандын жолу эмес деп айта алам, экономикалык жол эмес.
Өкмөт башчынын маалыматы боюнча кумтөр алтын кенинде иштеп жаткан 3,5 миң кишинин 90% кыргызстандыктар. Ошондой эле ишканага кызмат көрсөткөн 708 ишкана бар. Эгер кен иштебей калса, эң ири идеал Кыргызстандын өзүнө зыян болот. Азыркы сунуштап жаткан 50-50% үлүштө Кыргызстан 67%дан көп акчалай пайда көрөт, деди Жантурак Сатыбалдиев. Өткөн жумада премьер министр жетектеген өкмөт мүчөлөрү канадалык Сентерра Gold компаниясынын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Канадалыктар кыргыз парламенти талап кылып жаткандай Кыргызстандын үлүшүн 67% көтөрө албасын. Андай болсо эл аралык сотко берүүгө аргасыз болорун билдирген. Өз кезегинде өкмөт башчы Жантурак Сатыбалдиев аларга жооп кылып, соттошуудан Кыргызстан да качпасын, өкмөт парламенттин токтомун аткаруудан баш тартпасын айтканын сүйлөшүүгө катышкан юстиция министри Алмазбек Шыкмаматов Азаттыкка билдирген болчу. Энергетиканын баасын акырындык менен көтөрүүнү өкмөт көздөйт. Бул тууралуу кыргыз өкмөт башчысы Жантурак Сатыбалдиев улуттук телеканалда чыгып сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Анын айтымында баалар бир кылка көтөрүлбөйт. Жантурак Сатыбалдиев энергетиканын баасын көтөрүү экономикалык гана эмес, саясий, социалдык маселе болгондуктан аяр мамиле жасоону талап кыларын, бул маселеде Данияр Үсөнов жетектеген өкмөттүн катачылыгын кайталабоого аракеттенерин билдирди. Жантурак Сатыбалдиев энергетиканы тарифи жаз айларында жылуулук маалы бүткөндөн кийин көтөрүлүш ыктымалдыгын буга чейин да билдирген эле. Ирандын өнөр жай министринин орун басарын өлтүрүп кетишти. Савдар Рахмат Абади Тегеранда автоунаасынын рулунда бараткан жеринде атылып өлтүрүлгөн. Маалыматтар боюнча ал автоунаанын ичинде башына жана көкүрөгүнө 2 ок чеген, унаадан 2 ок табылган. Азырынча анын өлүмүнө эч ким жоопкерчилик ала элек. Савдар Абади Ирандын өнөр жай жана соода министринин орун басары болгон. Ал бул кызматта мурунку президент Махмуд Ахмадинежаттын тушунда иштеген, кийин кайра дайындалган. Жогорку кеңеш бүгүн келерки жылдын мамлекеттик бюджет долбоорун карайт. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитети 2014 жылдын мамлекеттик бюджет долбооруна кошо 2015-16 жылдардын божомолу тууралуу мыйзам долбоорунда карайт. Комитет мүчөлөрүнө каржы министри Ольга Лаврова жана тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев маалымат берет. Келерки жылдын республикалык бюджеттин кирешеси 90 миллиард 831 миллион сом, чыгашасы 109 миллиард 55 миллион сом деп белгиленүүдө. Тартыштык 18 миллиард сомдон ашуун. Экспорт азайып, импорт өстү. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча текстиль жана текстиль буюмдарынын импорту өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 13% өскөн. Маалыматка ылайык, тигүү өнөр жайында өндүрүлгөн товарлардын экспорту сезондук факторго жараша төмөндөдү. Акыркы маалыматтар боюнча республиканын экспорту 665 миллион долларды төсө, импорт 2 миллиард 642 миллион долларды түзүп, натыйжада импорт экспорттон 4 эсе ашып кеткен. Пакистан бийлиги Малала Юсуфзай айдын китептерин пайдаланууга тыюу салды. Жеке мектептерге Малала Юсуфзайдын китептерин исламга жана Пакистанга каршы мазмун үчүн колдонууга тыюу салынды. Чиновниктер Малаланы батыш өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат. Ал эми анын китептеринде Мухаммед пайгамбарга сый урмат жок жана Кудай безери деп айыпталган жазуучу Салман Руфти тууралуу жакшы пикирлер бар деп айыпташууда. Малала Юсуфзай Пакистандын кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн окуучу кыз, аны мектептен кайтып келе жатканда талиптер баш катышкан. Британдык хирургдардын жардамы менен аман калган Малала адам хужатында бир нече сыйлыктарды алды.
Рахмат угарман, сиз Замира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет аркылуу азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча бүгүн Кыргызстандын тоолуу аймактарында жаан жаап, тоо этектерине кар түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, айрым учурларда 14 ысык көл акваториясында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 6-11, Талас жана Нарын облустарында 5-10, Баткен облусунда 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 8-13, ысык көлдө 3-8 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында абанын температурасы 9 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн жумада советтик бийликтин саясий репрессиясына кабылган кыргызстандыктардын өлтүрүлгөнүнө 75 жыл толду. 8 ноябрь Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшкөн 137 мекендешибиздин өлгөн күнү катары белгилүү. Бирок быйыл аларды кыргыз бийлиги расмий эскерген жок. Ата бейит мемориалдык комплексине курман болгондордун жакындары гана барды. Теманы кабарчыбыз Сазиза Култаева улантат.
Мен азыр Ата Бейит мемориалдык комплексинде турам. 1938-жылы 5 ноябрдан 8 ноябрга чейин ушул Ала Мүдүн районуна караган Чоң Таш айылында 100 ашуун кыргыздын каймактары репрессияланган. Баарынын тек жайы аныкталган. Биринчи лебетте Төрөкул Айтматов, Азизов, Абдрахманов жана башкалар, ушул алардын арасында кыргыздар, орустар, дунгандар, уйгурлар жана башка улуттун өкүлдөрү бар. Көпчүлүгү жаштар болгон. Арасынан саналуулары гана 30 жаштан ашкан. Касым Тыныстанов, мисалы Абдрахманов сыяктуулар 22-23 гана жашта экенин биз баарыбыз билебиз. Эскергенге жөнөкөй адамдар деле келгени көрүнгөн жок. Ошондой эле Кыргызстандын бийлигинен дагы эч кимди көрө алган жокпуз. Чыңгыз Айтматовдун туугандары гана гүл коюшту. Атасы, чоң атасы Төрөкул Айтматов менен бирге репрессиянын жалпы курмандыктарын эскерип гүл коюу үчүн Чыңгыз Айтматовдун бир туугандары Роза Айтматова, Илгиз Айтматов, уулу Аскар Айтматов үй бүлөлөрү менен келди. Роза Айтматова өткөн кылымдын 30-жу жылдары совет бийлигинин саясатынан окко учкандарды эскерип жатып,
бул бир эле белгилүү жер. Мындан башка дагы толуп жаткан жерлер бар Кыргызстанда. Аларды издеп жаткан эч ким жок, бирок жалгыз ушул жер белгилүү болгондон кийин 30-жу жылдардагы репрессияланып кеткен адамдардын эскерүү жери болуш керек деп ойлойм. Эми ал кезде биздин элдин саны да аз да. Ошон үчүн бул өтө чоң кыргында, мындайча айтканда.
Бул 137 кишинин көпчүлүгү кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү болсо, 30-жу жылдары Катардагы жөнөкөй тургундар да атылган. СССР учурунда жалпы 40 миңдей кыргызстандык жок болгону айтылат. Төрөкул Айтматовдун кызы Роза Айтматова бул сыяктуу тарыхый каталарды кетирбеш үчүн келечек муунга тарбия болсун деп 8 ноябрды баарыбыз эскеришибиз жана ал тууралуу маалыматтарды жайылтышыбыз керек деген ойдо.
Айтматовдун жакындары андан кийин Чыңгыз Айтматовдун күмбөзүнө гүл коюшту. Жаңы курулуп бүтүп, жакынкы күндөрү ачылганы турган күмбөздү жазуучунун улуу баласы Аскар Айтматов баш көз болуп салдырды.
Туугандар үчүн бүгүн ачылыш болду. Эми өкмөттүн өз пландары бар, эми каалагандар келет. Ким канча акча берди, ал анча эле менимче маанилүү нерсе эмес го. Негизги болгон бүтүп калды.
Тажымахалга окшоштурулат деп башынан эле айтылган болчу. Кимдин идеясы
болду? Идея меники болчу, архитектор менен.
Айтматовдун жакындары кан чыгарып кайтышты. Алар менен жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиевдин жүргөнү болбосо, бир да мамлекеттик жетекчи көрүнбөдү. Роза Айтматова айткандай, келечек муунга тарбия бериш үчүн атайын расмий, масштабдуу эскерүү, кыргыз элинин жакшы жашоосун каалап курман болгон аталар тууралуу сөздөр айтылмак турсун, бейитке өз алдынча барган төбөлдөр деле жок. Алар айтып пропагандалабаган соң карапайым элдин иши эмне? Аталардын күмбөзү алар өлгөн күнү дагы эңсиреп турат. Президенттик аппарат, өкмөт аппараты, маданият министрлиги жана Бишкек мэриясы эскерүү иш-чарасын уюштурууну бири-бирине шылтоо менен чектелишти. Көпчүлүк саясатчылар бул күнү партиянын курултайында жүрүшөт. Советтер Союзунун бардык жерлериндеги сыяктуу репрессия агымы Кыргызстанды да 30-жылдар каптады. Коммунисттик партияга шек келтирмек тургай, анын саясатын жайылтууга катышпагандар же айрым туура эмес адамдардын көзүнчө шектүү сүйлөп алгандар да тындым кылынып турган дешет изилдөөчүлөр. Дагы башка тың чыкмалар эл душманы, контрреволюциячылар деп аталган. 137 кишини күнөөлөгөн айрым документтер, соттун чечимдери жана өз буюмдары Азыр Атабейт мемориалдык комплексинде сакталган. Алардын сөөгү Атабейтке 1992 жылы кайра жүрөлгөсү менен көмүлдү. Азиза Култаева, Азаттык.
Орусияда миграциялык саясаттын катаалдашы Самарадагы кыргыздаргадай түйшүк жаратууда, алардын айтымында мигранттарды депортациялоо үчүн телефондун балансындагы карыз акчалар да себеп болуп жаткан экен. Ошого карабай Орусиянын башка аймактарына салыштырмалуу кодулоолор Самарада аз экенин айтышат. Ал жактагы кыргызстандыктар тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Волга боюндагы Самара шаарында 5000 жакын кыргызстандык жашайт. Алардын көпчүлүгү негизинен базарларда, бирин экини аймактагы заводдордо эмгектенишет. Мигранттардын алды 20 жылдан бери бул шаарды байырласа, айрымдарына бул жакка келгенине 2 айда толду элек. Самарада жергиликтүүгө айлангандардын бири 64 жаштагы Шайыргүл Иманкулова. 10 жылдан бери шаардагы базарлардын биринде эмгектенген Шайыргүл айым акыркы учурларда мигранттарды текшерүүлөр күчөп баштагандыгын айтууда.
Мигранттын абалдары оор эле деме? Кээси депортация болуп кетип атат, кээси баягы штрафын төлөп калып калып атышат.
Кандай текшерүүлөр көп көбөйгөнүн байкадыңызбы?
Акыркы күндөрдө көбөйүп эле атат, көбөйүп эле текшерип эле атат, текшерип анан бирок биздин базар бир экиден баштан бери тынчып калды.
Самарадагы кыргызстандыктардын айтымында бул шаарда мигранттарды Тескөө, Москва, Екатеринбург сыяктуу шаарларга салыштырмалуу катаал болгон жок. Бирок Орусия жарандыгы жок, мигранттардын кемчилиги байкалса дароо депортацияга туш болуп жаткандыгын Сагынбек Өмүралиев аттуу жарандагы кошумчалады.
Бизге деле келип турат, убактысы менен келип турат. А биз качабыз. Кармалып калса кыш тарап. Бир эки жолу штраф жазгандан кийин границага по-любому чыгыш керек, чыккандан кийин уже депортпасат ошо менен Кыргызстанда.
Азыркы учурда ушу кеткендер көппү, акыркы учурда.
Азыркы учурда мисалы документ штрафы болсо, мисалы штраф болуп, штраф төлөнсө, ошондой немелер болсо, границага чыкканда андан ары уже депорт кылып атышат, андан ары телефонунда бир 20-30-100 минус болуп кетсе, мисалы карыз болуп кетсе, телефон аркылуу да ошентип да кетип атышат.
Базарда эмгектенген кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандыгын алышкан экен. Жарандык алгандар мындай текшерүүлөрдүн коркунуч деле жоктугун айтышат. Самарада 15 жылга жакын убакыттан бери жашап эмгектенип келаткан Жоомарт Жолдошовдун айтымында, айрым учурда мигранттар жергиликтүү мыйзамдарды сактабай, документтерди убагында толтурбаган ээлүүгү дагы депортацияга туш болушуна себеп болуп жатат.
Бизде биз базарда иштейбиз. Бул базарда мисалы бардык документтер туура болсо эч ким тийбейт, а проверка тез-тез болуп турат. А качан келгенде элдер качышат. Документиң жакшы болсо туразың. Бизде азыр көбүнчө кыргыздарда бардыгында почти 70-80% орус паспорт, орус жараны. Бирлери өзүнөн дагы кетишет. Бул 3 ай сайын 90 күнгө гана миграциондун карта жарайт да. Алар көпчүлүгү барышпай коет 3 айда өткөндөн кийин. жүрө берем, мени эч ким текшербейт деп.
Мигранттарга шарттарын катаалданып жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болочунусов да мойнолууда. Элчи мигранттардын абалын жеңилдетүү үчүн көрүлүп жаткан чаралар тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Талкуулар болуп атат. Расмий түрдө, расмийсиз да жолугушуп сүйлөшүп атабыз. Мисалы 18 ноябрда СНГ өлкөлөрүнүн элчилери ФМС'нин директоруна Рамадановскийге кирип, бул маселелерди дагы бир талкуулап, кагаз түрүндө ошо биздин сунуштарыбызды айтып беребиз. Жеңил болбойт. Жеңил болбойт. Жаздан бери 30 ашык мыйзам түрүндө документтер чыкты. Ушу миграция боюнча анын баарын өзгөртүш болбойт. Чындыгында кыйыныраак болуп атат, бирок өзүбүздүн прогнозубузду, көз карашыбызды да биз айтабыз.
Ошол эле учурда Самарада жашаган кыргызстандыктар жергиликтүү калк менен түшүнбөстүктөр улутчулдардын кодууласына туш болбогондугун билдиришүүдө. Маселен, базарда соода кылган Улан Жумабаев Орусиянын башка аймактарында курушturган улутчулдук маселеси бул шаарда жок экендигин айтып берди.
Самарада пока андай жок.
Самарадагы соода сатык менен алектенген кыргызстандыктардын көпчүлүгү ирденип, коомдук иштерге кадимкидей аралашып калышыптыр. Бирок алардын арасында буюрса Кыргызстанга кетебиз деген сөздү айтпаган кыргызды жолуктуруш кыйын. Бакыт Асанов, Орусия, Самара шаары.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Ирандын өнөр жай министринин орун басарын атып кетишти. Жогорку кеңеш келерки жылдын мамлекеттик бюджет долбоорун бүгүн карайт. Пакистандын бийлиги Малаланын китептерин пайдаланууга тыюу салды. Вашингтон Иран сүйлөшүүлөрү боюнча Израилдин сынына макул эмес. Баалар энергетиканын баасы акырындык менен көтөрүлөт. Баалар жылуулук сезону бүткөндөн соң акырын көтөрүлөрүн өкмөт башчы буга чейин да билдирген болчу. Ысык атада жоголгон баланы издөө уланып жатат. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык Чекит KG сайты аркылуу таап окусаңыздар болот. Эми биз кезекте чоо жай уктуруусуна беребиз. Бүгүн бул берүү аркылуу Мегаком компаниясына байланыштуу сот иши тууралуу кеп кылабыз. Эске сала кетейин, Альфа Телеком мобилдик компаниясынын жетекчилиги $6 млн уурдады деген шек менен 2011 жылы иш козголуп 3 адам камакка алынган болчу. Бул чуулуу кылмыш фактысы боюнча сот иши жогорку сотко чейин жетип кайра артына кайтып келди. Мунун артында турган саясий күчтөрдүн да жүзү ачылат деп кезинде парламентте айтылган убадалар азырынча аткарылган жок. Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндап берет.
Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынан $6 млн акчаны офшорго чыгарып кеткен факты боюнча сот иши 2012 жылы 12 июлда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна келип түшкөн. Бул иш боюнча соттолуучулар компаниянын мурдагы топ менеджерлери Алмаз Абеков, Азамат Мурзалиев жана Новострой сервис фирмасынын жетекчиси Аманулу Кенжебек 2012 жылы 31 майда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына киргизилген болчу. Кийин алардын ичинен Мурзалиев үй камагына чыгарылган. 1-май райондук соту айыпкерлердин адвокаттарынын тергөө иши толук кандуу жүргүзүлгөн жок деген дооматын канааттандырып, ишти кайра тергөөгө жөнөткөн. Бирок мамлекеттик айыптоочунун каршы пикирин караган Бишкек шаар соту соттук териштирүүнү уланта берүү боюнча аныктама чыгарган. Мына ошентип жүрүп отуруп, тергөөнүн сапаты боюнча талаш жогорку сотко чейин жетип, ал жактан ишти кароонун тартибин аныктоо кайрадан 1-инстанциядагы сотко жөнөтүлгөн. Бул сот иши 1 жылдан ашуун ылдый өйдө тегеренип отуруп, 1-май райондук соту жакында мурдагы турумун 2-рет бекемдеген чечимин чыгарды. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошева бул чечимге учурда мамлекеттик айыптоо кайрадан протест келтиргенин белгиледи.
21 октябрда 1-май райондук соту Абековдун кылмыш ишин карап чыгышып, анан тергөөдөгү пробелдерди толтуруу үчүн кайра башкы прокуратурага жөнөтүлсүн деп чечим чыгарыптыр. Ага башкы прокуратура макул болбой, азыр шаардык сотко арызданышыптыр. 12 жыл ушун баары кайталанган турбайт. Жогорку сотко чейин келип, жогорку сот дагы ошол ушу боюнча кайра пробелдер бар экен, ошол пробелдерди тергөөнүн пробелдерин толтургула деп кайра тергөө органдарына жиберип атпайбы? Оңой экен, тем более буларды аябагандай чоң крупный суммаларда, анан буларга кичинекей жылдар берилбегендиктен кыйын эле да.
Аталган сот иши чайналып, кылмыш иши 1.5 жылга чукул убакыттан бери ары бери айлан көчөк атып жатканы табышмактуу жагдайларды жаратууда. Баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Байтемир Ибраев мунун себебин тымызын тирешкен чоң саясий күчтөрдүн бул ишке аралашкан катуу таасиринен көрөт. Анткени 2012 жылы бул иш боюнча парламентте маалымат берген улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдгалиев Альфа Телекомдон акча которуунун артында чоң киттер турарын айтып, кармалгандардын чоң саясий калканчын табууга убада берген болчу. Баш прокурордун биринчи орун басары Байтемир Ибраев Бектен Сыдгалиев башында ишти дилгир баштаганы менен аны аягына чейин иликтеп чыгып, айыпталып жаткан менежерлердин артындагы чоң саясий күчтөрдүн бетин ачууга даяй албай койгонун айтты.
Ошол кылмыш иш козголуп атканда улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары антикоррупциондук службанын башчысы Бектен Сыдгалиев жаңы кызматка келди эле өзү келип чоң коррупциялык маанидеги кылмыш иш болгон турат деп эсимде да мага лично өзүлөрү келип доложить этишкен эле ушундай бул жерде өтө чоң иш бар башында жөн эле киттер отурат биз буларды кол коюп иш козгосок эле талкалайбыз деп бирок иш козгогонго негиз бар эле да себеби жанагы офшордук компанияларга которулуп кеткен акча турат мунун баарын терең изилдеп ошол жанагы башында турган китти аныкташ керек эле да ошону тергеп аткан улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү аныкташ керек эле ошол антикоррупциондук службанын башчысы Бектен Сыдыгалиев өзү айткандан кийин өзү башында туруп алып өзү аныкташ керек эле бирок тилекке каршы мен дагы кызматтан тез эле түшүп калдым андан кийин муну контролдогон деле киши болгон жок окшойт карт бүрөлөр жаш кадрларды алдыга салып коюп ошолордун колу менен жасап акырын иш кылганды аябай өздөштүрүп алды да жаш балдар экен курмандыкка ушулардын эмесине түшүп калып жоопкерчиликке тартылып атат анан ошол иш дагы мына азыркыга чейин аягына чыкпайт.
Мегакомдун ошондогу топ менеджерлери Азамат Мурзалиев менен Алмаз Абеков мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун тушунда мамлекеттик мүлк фонду тарабынан дайындалган. Альфа Телекомдун аталган топ менеджменти 2011 жылы 31 миллион долларга уюлдук операторго жаңы жабдууларды сатып алуу үчүн кытайлык ZTE компаниясы менен келишим түзгөн. Тергөө учурунда ал келишимде Альфа Телеком сатып алган жабдыктар өтө кымбатка бааланганы аныкталган. Бул үчүн ZTE компаниясы Британ жана Виргин аралдарында катталган Альфа Телекомдун ошол кездеги убактылуу жетекчиси Алмазбек Абековдун Trues Concept Limited аттуу офшордук компаниясынын эсебине аталган каражатты которуп берген. Мына ошол 6 миллион доллар 2011 жылдын июль жана август айларында мыйзамсыз акчанын изин жашыруу үчүн үчкө бөлүнүп, анын бир бөлүгүнө Бишкектен бала бакчанын имараты сатылып алынган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул иш туура бир жылдан соң гана белгилүү болуп, коррупцияга каршы күрөшүү кызматы офшорго миллиондордук которуунун схемаларын таап чыккан. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов учурда аталган ишти кароо эмне себептен сотто аксап жатканын эки чоң күчтүн ортосундагы саясий чайкоочулук менен байланыштырды.
Булар баягы күпүлдөп атышып, анан алар дагы шантаж кылды. Отургузуп, жакшы эле тергеп келатышты эле, анан алардын тиги көшөгө артында турган командири барып, эркелердин командирине шантаж кылды окшойт. Иш сотко өткөн да, анан ошо боюнча токтоп калды да. Бул баягы 6 миллион доллардын тегерегинде да, 6 миллион долларды бир белгилүү счетко котордум деп көрсөтмө берген деп айтылбады беле? Жанагы Мурзалиев ошол айтканда, анан ошондон кийин эле иш аксай баштады да. Ошолордун тиешеси да. Анан алардын кишилерин камай баштаганда алар дагы силердин да булугуңар чыгат деп айтылыш керек. Эми булар бири бирин тиги ЗИТА менен ГИТА болуп карнап турушат да бар деп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы бул иштин алкагында толук териштирүү иштерин жүргүзгөнүн жүйө келтирүүдө. Атайын кызматтын искуарлары прокуратуранын жана каржылык чалгындоо кызматынын колдоосу менен жакында офшордук зоналардагы банк эсептеринен улам биринен салап бирине которулуп башкатырма жолдор менен кымтылган мына ошол акчанын изин таап чыккан. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бектен Сыдыгалиев Альфа Телекомдон уурдалган 6 миллион доллардын 2 миллиону борбордук Европада жайгашкан Лихтенштейн князьдыгындагы офшордук банктардын биринин эсебинен чыккан. 2 миллион долларга Бишкектен кеңсе кылууга бала бакча сатып алынганы аныкталып, бирок калган сумманын кайда кымырылганы азырынча тергөөгө белгисиз. Бектен Сыдыгалиев бул чуулгандуу иштин артында кайсы саясий күчтөр турушу мүмкүн деген суроого жооп табууга жетиштүү далилдер жок экенин белгилеп өттү.
Ну конечно, я анасы кол койбосо признательские показания керек да, допустим, ты Мурзалиев, Абековтордон. А так, если подписи нету, только здесь можно основываться на показаниях подследственных. Соответственно, от них никакой информации нету. Именно следствие биткоин, да. Следствие биткоин, биткоин. О, ищи носа сот код тапшинган, да. А сот петулек даже. Что-то дало, чего ли вот этот. Бирай икай дало, чего ли хо. Адам, этот, Мурзалиев под домашним арестом, а Абеков, СИЗО, да. Вот, Абеков основной, который выводил вот именно вот эти миллионы долларов, эти миллионы долларов.
Коррупциялык схемалардын негизинде Альфа Телекомдон миллиондор сыртка которулуп жаткан учурда компанияда тышкы башкаруучу катары белгилүү юрист Илим Карыпбеков иштеп турган. Топ менеджерлер Алмаз Абеков жана Азамат Мурзалиев менен компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ортосунда кандай мамиле болгону тергөөгө белгисиз. Илим Карыпбеков 2011 жылы мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын буйругу менен бул кызматка келген. Аталган чуулгандуу ишке көзөмөл жүргүзгөн баш прокурордун мурдагы биринчи орун басары Байтемир Ибраев бул иште компаниянын тышкы башкаруучусу Илим Карыпбековдун ролу кандай болгону ачыкталбай калганына токтолду.
Бардык тышкы башкарууну ошолор карап туруш керек. Мамлекеттик мүлк деген ошол да, отчетун алып туруш керек эле. Анан алардын баары эле эч жоопсуз калбадыбы? Кептин баары ошондо жатпайбы? Эгерде сен бир жерге жетекчи болуп барсаң, сенин тегерегиңде башкармачылыктын башчысы сен бияка аралашпагын, сен тигиндей туруп тур десе, анда ал эшек такалаганы бардыбы ошол жерге? Анда ал отставкага кетип калбайбы? Мени жолотпой атат, ал жакта коррупциялык күчтөр бар экен деп. Сөзсүз жооп бериш керек да, болбой калды дегенде эле кыймыл аракетинде кызматтык шалакылык турат да, өзүнүн милдеттерин аткарбай койду да.
Анткен менен Альфа Телекомдун мурдагы тышкы башкаруучусу Илим Карыпбеков анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Ал бул жагдайды компаниянын тышкы башкаруучусунун бийлик укугу жана милдеттери боюнча жобо же кандайдыр бир мыйзам актысы болбогону менен байланыштырды. Илим Карыпбеков Альфа Телекомдун ичиндеги акча которууларды толук көзөмөлдөөгө анын жетишерлик укугу болбогонун жүйө келтирген. Илим Карыпбеков буга карабастан мамлекеттик мүлк фондунда мына ошол 2011 жылдагы көмүскө операциялар туурасында убагында маалымат берип турганын эске салды.
Айлык албай коомдук башталгычта иштеп берген болчумун. Бул мүлк министрлигинин суранычы болгон. Жума сайын ошол жерге өзүмдүн болгон отчетумду кандай кайсы жака акча которулуп атат баарын көрсөтүп бергем. В том числе ошол эки жана кылмыш иштери козголбады. Ошол эки кылмыш иштери боюнча акчалар дагы которулгандары жөнүндө дагы маалыматым барын мүлк министрлигине берилген болчу. Бирок эми мүлк министрлиги бул укук коргоо органы эмес да, ошондуктан мисалы ал мүлк министрлигинин жана тышкы башкаруучунун мүмкүн чүлүгү жок ошол жерден кайсынсы мыйзамдуу, кайсынсы мыйзамдуу эмес, кайсыл жери тиги тымызын болуп атат. Тышкы башкаруучунун эч кандай укугу жок. Толуктуу түрдө бүт ыйгарым укуктун баары башкы директорде болот. АКСК дагы мени бул боюнча бир канча ирет чакырган болчу. Өзүмдүн көргөзмөлөрүмдү ал жерде толук түрдө берген болчумун.
Ошол эле кезде Альфа Телекомдон 6 миллион доллар акчаны сыртка которууга түздөн түз тиешеси бар деп шектелгендердин бири Алмаз Абековдун жактоочулары тергөөнүн койгон айыптоосун жалган жалаага негизделген жоосунсуз аракеттер катары баалап келет. Анткени жактоочу тарап аталган 6 миллион АКШ долларын Альфа Телекомго Кытайдан наркы кымбат бааланган жабдуу сатып алууга байланыштуу келишимдин акысы болгон деген айыптоого каршы. Буга соттолуучу Алмаз Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов аталган каражат кытайлык компаниядан анын АЛПТВ деген уникалдуу долбоорунун алкагындагы техникалык ойлоп табуусуна которулуп берилген гонорардык акысы болчу деген жүйөнү карманууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан көрүгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео, кесүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрүгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Эми бүгүн Борбор калаада өтө турган маданий иш-чаралар тууралуу учкай маалымат айта кетейин. Бүгүн Бишкекте кант диабети менен ооруган балдарга жардам берүү максатында кайрымдуулук концерти болот. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармонияда өтө турган концертке белгилүү ырчылар катышат. Түшкөн акча оорулуу балдарга жумшалмакчы. Кожомкул атындагы спорт сарайында болсо тропикалык тирүү көпөлөктөрдүн көргөзмөсү бүгүн жыйынтыкталат. Ага Филиппин, Бирма, Малайзия, Түндүк жана Латын Америка, Африка жана Мадагаскардан алынып келген көпөлөктөрдүн 40 жакын түрү коюлган. Бүгүн барып көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун алгачкы жарым сааттык уктуруулары соңуна чыгып баратат. Обудан кеткен бардык баян макалаларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштадым. Жаңылыктар менен Замира Кожубаева тааныштырды. Техникалык жактан Сезбек Бекчанов тейледи. Программабыз эми Прагадан сунушталган берүүлөр улантат. Биз сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30, 11 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстандын коопсуздук кызматтары Сирияда шейит өлүүнү каалап жүргөн казак жарандарын ата журтуна кайтаруунун аракетин кылууда.
Біз дешықтық мүнекей, мақсат еті бар манды, қар жояды.
Видеода чоң кишилерден 5 адам сүйлөгөн. Алардын баары ушул жолдо шейит болгулары келерин, бейишти каалашарын, Алланын буйругун орундап, сыйлыгын издей тургандыктарын айтышкан.
Бул жөнүндө азыркы өңүт берүүсүндө кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле актриса Жайнагүл Абдысалам кызынын аткаруусунда акын Жолон Мамытовтун ырс аптарын угасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу арбаңыздар, урматтуу угармандар. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Сирияга кеткен казак жарандарды мекенине кайтаруу иши жүрүп жатканын кабарлады. Өңүт апталык программабыздан борбор азиялыктар жихатка үндөгөн согушка эмне үчүн таргалып атат деген суроолорго жооп издедик. Андан аны кабарчыларыбыз Зарибек Бактыбаев жана Төрөкул Дооров даярдашты.
Саламатсыздарбы? Бир нече күн мурун интернетте ондогон казакстандык жарандар Сириядагы согушка аттанганы, анан өздөрү айткандай жихатка жөнөгөнү тууралуу видео пайда болду. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө акыркы 2.5 жылдан бери жарандык согуш уланып атат. 20 миллиондон ашуун калкы бар Сириядагы бул согушка түрдүү саясий, социалдык карама-каршылыктардан сырткары анан этнодиний, башка айтканда исламдагы суннилер менен шиилердин карама-каршылыгы да себеп болгону айтылып атат. Бирок кантип бир өлкөдөгү конфликт бүтүн дүйнө боюнча радикал исламчыларды өзүнө тартып калды?
Азыр Сириядагы согушта президент Башар Аль-Асадка каршы күрөшкөн топторго кошулам дегендер Европада да, Азияда да, анын ичинде борбор Азияда да табылат. Дал ушул суроону алдыда биз талкуулаган отурабыз.
Талкуубузга Прагадагы студиядан Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабек жана өзбек кызматыбыздан кабарчысы Шухрат Бобожон катышмакчы.
Ассалому алейкум, жакшымысыңар?
Ассалому алейкум.
Бишкектеги студиядан кыргызстандык теолог, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзубраймов катышат. Талкууну Бишкектен мен Зайырбек Бактыбаев жана Прагадан Төрөкул Дооров экөөбүз жүргүзөбүз.
Конокторанда кош келипсиздер. Сөзүбүздү баштардын алдынан эмне болгон, видео пайда болгону жөнүндө кыска маалымат бере кетели, Зайырбек.
Арабча субтитр менен берилген тасмага куралчан, казакча жана орусча сүйлөгөн адамдар тартылган. Мындан тышкары үйдүн короосунда бир канча эркек жана кыз балдар Куран окуп жатышканын көрүүгө болот. Кыз балдардын айрымдары хижапчан, кээ бири паранжычан. Андан да кичинекей жүрмөлөгөн наристелер дасторкон жээгинде жатышат. Жаш балдардын саны 20-дай, арасында ыйлап жаткандары да бар. Ал эми бойго жеткен кыздар жана аялдар тасмада байкалбайт. Тасма бардык тарабы бийик тосулган кайсы бир эки кабаттуу чоң үйдүн короосунда жана ичинде тартылган экен. Шам жергесине же Сирияга жер которуп жихатка келдик деген 25 жаштардагы жигит өздөрүнүн максатын түшүндүрүп берүүдө. Анын видеодогу аты Абдулрахман Али Казакый.
Хижра кылып биз альхамдулилла Шам жерине хижра кылып жихатка келдик. Аллах таала сонда жихаттын исламдын сонда эң бийик экенин көрсөттү. Куранда айтады. Мужахиттер тууралуу алардын наградалары тууралуу айтады. Жемистери ахиретте эмне болотун аларга.
Короодогу 7-8 жаштагы балдар жер таянып машыгып жатканда көрүнүш бар. Ал балдардын бири ыры менен Сирияга барган максаттарын айтып отурат.
Ой, аялды, біз де шықтық мінекей, мақсат еті барманды, қар жояды.
Видеода чоң кишилерден 5 адам сүйлөгөн. Алардын баары ушул жолдо шейит болгулары келерин, бейишти каалашарын, Алланын буйругун орундап, сыйлыгын издей тургандыктарын айтышкан. Видеонун соңунда 30 куралдуу эркек топтолуп, өз максаттары тууралуу дагы бир ирет тасмада сүйлөшөт. Арасында жаш балдар да бар.
Колдорумузда мындай куралдар менен алхамдулилла жихад кылууга чыктык. Соган амал жасаудамыз иншаалла. Алхамдулилла бүкүл мактанып мадактар Аллахка болсун. Жана да биз өзүбүздүн баурларыбыз араб баурларга
ал эми видео тасма соңунда кайсы бир имараттын жарылуусу менен аяктайт.
Рахмат Зайыр, мына алгачкы суроо менен мен Казакстандык кесиптешибиз Эржан сизге кайрылайын деп турам. Ушул азыр эле уккан видео жөнүндө кандай сизде жаңылыгыңыз бар? Казакстандын бийликтери, күч органдары эмне деп атышат?
Бишкектеги студиямыздан әріптесіміз айтып бергендей, осы ондаған азаматтың құралшаң қолдарында автоматтары бар, ондаған азаматтың ортасынан өзіне орын ойып алып сөйлеген осы жас жігіттің кім екенін Азаттық радиосы тауып отыр. Бұл 27 жасар Аманжол Жансегіріп деген азамат екен, Жансегіріп деген азамат. Бұл Ақмола облысының тұрғыны болып шығып отыр. Енді осы жігіттің тарихын қарап отырсақ, бұның әлеуметтік портреті кәдімгі қазіргі орта буын, орта тап дейді, осы орта таптың портретіне келетін жігіт екен. Өзі жоғары білімді азамат, ол өзі әкімшілікте жұмыс деген, бірақ әкімшілікте айлығым аз болған, ақша аз болды деп жеке кәсіп жасамақ боп кеткен. Кәсібі бірақ сол мешіттің төңірегінде халал косметика сатқан, сол духи сатқан, өзі момын жігіт дейді. Азаттық радиосының хабаршылары, тілшілері оның сол туған ауылы Астананың төңірегіндегі Максимовка деген ауылға барып сол атасымен сөйлесіп қайттық, оның туған туыстарымен де сөйлесіп қайттық. Бәрі бұл момын жігіт еді, бұл өзі мұндайға бара алмаушы еді, тіпті әскерде болмаған дейді.
Туғандары өздері танышты еді?
Иә, туғандары өздері танып, бұны біз әскерде болмаған, қолына автомат ұстамаған азамат қалай соғысқа барады, бұл қалайша ол жерге барып қалды деп бәрі таң қалып қатты абыржып отыр. Енді ал Қазақстан билігін айтатын болсақ, Қазақстан үкіметінің алғашқы реакциясы, олар сол өздерінің, менің жеке пікірім, өздерінің бұрынғы бюрократиялық тәсіліне салып, Қазақстан сыртқы істер министрлігі, енді қырғызша айтқанда тышқы істер министрлігі, бұлардың алдымен Қазақстан азаматтары ма екен білуіміз керек, олар Қазақстан паспорты бар ма екен оларда, бұлар Сириядағы консулдығымызда регистрацияда учетта жоқ екен бұндай азаматтар деп соқты. Ал Қазақстан қауіпсіздік комитеті, біз алдымен бұл видеоны тексеріп көрейік, бұл жалпы пропагандалық мақсатта түсірілген видео болса керек. Бұл видеоны қазақстандық азаматтар түсірмеген, тартпаған деп.
Демек, азырынша биліктер толығыменен тастықта елек 150-дөй жаран Сирияға келкеніне. Бірақ біз ұғып жүреміз, бір қанша малыматтарда айтылып жатады, ушул Бурбурайзадан көбірек барғандар алғаш Түркияға барып тұрып, анан ал жақтан кетеді екен. Мына біздің студиямызда азыр өзбек редакциясының хабаршысы Шухрат Бабажан отырат мына, сіз жақында ошо Түркияның
бір апта бұрын мен ошо жерде болдым. Яғни Түркия Сурия шекарасындағы Хатай деген вилаят бар, іч ел деген бір бөлге бар. Шу іч елде Мерсин деген жайда болдым. Хатай ең шекарасы. Сүриядегі шу соғыс Афғанстан аз жапылды. Афғанстан бу магнит жоғалды. Хазір Сурия пайда болды дүниедегі шу муджахидлік іддиасындағы адамлар үшін. Яғни бу бір чигеварачылык, бір революционер болуш, адреналинін істеген жүде көп Норвегиядан, Германиядан, һәм оша Бурбур Азиядан адамлар юрт түшерде, улар өткізіп қояды ичкериге. Яғни Түркия чегарасынан Сурияга өткізіп қоядыган курьерлер бар. Енді мен айттым, менем барып келсем боладымы десем, фақат муджахид болып кирешіңіз мүмкін деді.
Айымнені қантып
мен журналист болып, я художник, рәссам болып келсем боладымы десем, жоқ дейді. Ки фақат муджахид сифатында алып кире аламыз деді. Сіз Асад режиміне қарсы ұрыссаңыз, енді бір өзбек бала, Наманганлық бала екен, аяғынан жараланып Түркияда осы госпитальде жатыпты. Ол айтты ки, мен осы пул үшін, ақша үшін бармадым деді. Осы Аллаһтың әмірі үшін бардым. Лекин ғанимат деген нәрсе бар. Бу военный трофея. Осы военный трофеяларын алып özümüzünü şu harcatlarımızı kaplayımız degen fikirini aittı. Oşa Cebhat En-Nusra degen bir Front En-Nusra degen gruppada esasen Özbekler iken esasen mesela o şehirde Özbek brigadası var yani 50 kişi de aytıştık en keminde. O şehirde Özbekler var lekin bular bana Kazakistan sırt işler bölümü açtığında Özbekistan vatandaşları mı, Özbekistan'ın azametleri mi ya yok mu bunun pasportunu görmedik. Yani bunlar Özbekistanlılar. Köpçülüğü oşa Farhana
vadisi. Ulu Özbekler'de gördünüz siz.
Ve bunlar demek oşa Asad rejimine karşı uruşka katılışken. Bunların ideyesi demek açışadaki Suriye'de 10% Alevi ahalısı bulan memleket. Demek 90% demek Sünnilerin hakları yok. Ve bu Sünnilerin hakları için biz köleşemizde kolunda şu mıltık bilen, kural bilen yürüşüptü. Cüde köp Özbekler.
Siz Özbeklerden sütkara şu borborayızlıkları gördünüz mü? Mesela Kazaklar'da, Kırgız'da.
Yok. Ben onunla bilen kızıkmadım. Ben fakat Özbeklerini gördüm. Şimdi birisi bilen gepleştim. Bir kirp çıkan eken de. Şimdi ben onlara göbeğe de verdim. İsimlerinizi etmeyeyim ben de. Çünkü onlarını bizde Özbekistan KGB'si, Özbekistan Milli Hafızlık Hizmeti hem kıdıradı. O yüzden isimlerini aitmeyeyim ben onlarını. Lekin sohbetleştim.
Şuhrat Murza, siz şu Borborazya'dan barganlarımın atav aytkanda Özbek ulusundagı Özbek jarandarımın joluktum deyip atasız.
Ha, joluktum.
Alardı masalen kantep Suriyadagı soğuşka katışuuga ündöşüptür. Kimi güttöyt eken, kayerlerde, masalen meçitlerde ve koomдук жайлардабы же жеке-жеке жолугушууларда бул тууралуу биле алдыңызбы?
Ha, bildim. Mana o'sha qozoq birodarimiz qanchalik oliy ma'lumotli o'qigan odam bo'lsa, men ko'rganlarim 5-6 ta tilni biladi. Arab tilidan tashqari ingliz tilini, norveg tilini biladiganlarni ko'rdim. Bular 1-2 ta universitetni tamomlagan va bular hammasi global set, ya'ni ijtimoiy tarmoq, ya'ni internetda. Internet, Facebook, Twitter o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bir-birini topib turibdi. Ya'ni bugungi kunda bir masjidda jinoladan zamon emas hozir. Nima deydi uni? Virtual dunyo bor va virtual dunyoda modaga aylandi. O'sha Suriyaga borish, Suriya magniti degan narsa paydo bo'ldi. Suriya o'zini tortibdi. Masalan, oldin Afg'onistonga borgan bu bolalarning ko'pchiligi. Masalan, bir yigit, menimcha Andijonlik yigit, Afg'onistonda Mazori Sharif nimada Afg'onistonning o'sha Vazistonida bo'lgan, keyin qaysidir bir shaklda qaytib chiqqan va hozir Suriyaga borish harakatini yuritdi-da.
Demak, ular internet orqali borib qolgan turib, internetdagi chaqiriqlarni.
Ha, o'shunday. Internetda bular faol, ya'ni aktiv, ya'ni internetda.
Mana Qirg'izistonning ulutdiq huquqsizlik bo'yicha mamlakat komitetining oldindagi antiterrorlik борбордун башчысынын орун басары Таалай Жапаров бизге сүйлөдү. Ушул окуядан кийин Азатка сүйлөп атып, ал чындап эле мына Кыргызстан боюнча сүйлөп атып, ал мечиттерде чакырык көбүрөөк болуп аткандыгын айтты да, ошону угуп көрсөк.
Бизде мында массовый андай неме жок. Андай массовый жок. Анан мен биз жана айтып атсам, жана кыда иштер жүрүп атат. Анан өзгөчө мачын айтып коеюн, бул эми баягы өзбек улутундагы жарандар көп. Алдын ала маалымат алган биздин мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошолорду токтотуп койгон жана профилактика кылып койгон иштер бар да. Өзгөчө мечиттерди колдонуп атабыз. Мечиттер имамдар менен жана ошо жергиликтүү администрациялардын күчү менен ошондой иш жүрүп атат.
Ушунда мына Талай Жапаровдун айткандан эле көргөндөй ар кайсыл өлкөлөр кандай окшойт?
Пропаганда фазасы, пропаганда атмосферасын мен Түркияда көрдүм. Мамлекетти ошо премьер-министри Эрдоган, унун жардамчылары, партия рахбарлары хаммаси айтып атып, мына Америка согушмады, шунча адам өлтүрүп жатыпты, шунча хаксыздык болуп жатыпты. Неме үчүн биз көзүбүздү жумушубуз керек? Бу биздин брадарларыбыз деген бир пропаганда атмосферасы бар.
Шурат мырза, мына глобалдык чакырыктар жөнүндө азыр бир аздан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу агармандар, биз өңүт программабызды улантабыз. Бүгүн Сириядагы согушка кантип борбор-азиялыктар да тартылып жатканы жөнүндө, буга себеп болгон жагдайлар жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Талкууга Бишкектеги студиядан кыргызстандык теолог Самаган Мурзубраимов катышууда.
Ошондой эле Прагадагы студиябыз Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабек жана өзбек кызматыбыздын кабарчысы Шухрат Бобожон отурушат. Талкууну Бишкектен Зайырбек Бактыбаев жана Прагадан мен Төрөкулдоров жүргүзүп атабыз. Мына Сирияда согуш уланып атканына 2.5 жыл болду. Ал жерде азыр президентке каршы чыккан козголоңчу топтордун катарында Аль-Каида менен байланыштагы айрым радикалдык исламчыл топтор да бар экендиги айтылып жүрөт. Ошондуктан байтор алардын улуу жихад үчүн чакырыгы дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндө өзүнүн тарапкерлерин таап атат. Азыркы сүйлөшүүбүздө дагы Шухрат мырза да айтып өттү. Мына чындап эле Сирияга кетип аткандар үчүн биринчи кезекте жихадисттик идеология маанилүүбү, же бул жерде мисалы акчанын дагы ролу барбы? Самаган мырза, сиз күтүп калдыңыз окшойт, сиз айтып берсеңиз кандай деп ойлойсуз?
Рахмат. Мен сөзүмөн баштардан мурда бир кошумча айтып кетейин. Турциянын чек арасынан өткөн кээ бир жихадчылар алар өтүп атканда ошол жерде коопсуздук кызматкерлери өткөзүп атканы жөнүндө дагы маалымдап атышат. Ал жерден өткөндөн кийин коопсуздук кызматкерлери өздөрү өткөрүп, андан кийин ошол жердеги жүздөгөн уюмдарга топтордун кайсынысына кошула турган болсо ошолорго жол көргөзүп өткөзгөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Бул жерде мен бир канча маалымат булактарынан Турциядагы товар агентстволарынан алган маалыматка таянтам. Андан кийин негизинен бул баштаптан бери эле айтып атат ачык эле. Эң көп башынан баштап активдүү катышкан бул Аль-Каида уюму. Андан кийин жана да айтып кеттиңер Нусра
Фронт ат Нусра, Фронт ат Нусра, яни өзү арабчасы Жабхат Нусра.
Ислам мамлекети деген уюм менен булардын ортосунда проблема да чыкты. Себеби Ирак жана Сирия Ислам мамлекети Нусрат фронтун өзүнө бир бөлүгү катары көрдү, алар жок деп. Мен айткым келген нерсе ушул. Сирияда көптөн бери эле туура 7-8% 15%ке чейинки шииттер, алевиттер же болбосо нусаиттер башкарган проблемасы бар. Негизинен коопсуздук маселесинде жана финансы маселелеринде булар Сирияда системада ээлеп алышкан. Бирок ушул убакытка чейин бул тышкы эл аралык коомчулукту бир аз кабатырланткан менен мындай 2.5 жылдан бери 3 жылдан бери келаткан маселе козголгон эмес болчу. Ал эми азыркы мезгилде айрыкча Иран, Сирия, Хизбуллах блогунда Сириянын позициясы бир гана мамлекеттин ичиндеги алевиттердин ордуна гана эмес, тышкы мамлелерде дагы алевиттик идеянын негизинде саясат жүргүзө баштагандыгы активдүү акыркы мезгилдер болгон үчүн бул эл аралык коомчулуктун көңүлү бул жака бурулду деп ойлойм. Ал эми жанагы жихадчылардын бул жака кириши туура кандайдыр бир деңгээлде жана идеялык бир адреналин сыяктуу болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм бул чоң саясаттын бир жыйынтыгы. Себеби дегенде Афганистандагы ошол жерде катышкандардын бул жака келиши мындайча айтканда бир өздөрүнө бир аймак таап атышат. Андан кийин бул жерде бир гана алевит суннит шиит маселеси эмес. Акыркы мезгилди карап көрсөңүздөр Ирак, Турция, Сирия мамлекеттеринин чегинде күрд улуттарынын үстөмдүгү мындайча айтканда айтыла баштады. Мындайча айтканда келечекте ошол жерде күрд мамлекетинин курулуу мүмкүнчүлүгү дагы болуп атат да. Мен буну эл аралык деңгээлде айткым келип атат. Келечекте бул ошол жерде бир коридор түзүү иш чарасы катары дагы карасак болот
нерсени. Ал эми борбор азиялыктардын ошол жака барып атканында мындай акчанын, каражаттын канчалык деңгээлде кызыкчылыгы бар?
Бул жерде эки нерсени бөлүп караш керек. Биринчиден идея катары ислам динине, мусулмандарга жана мусулмандар жашаган мамлекетке салдыруу мезгилинде ошо ислам үчүн же болбосо адилеттүүлүк үчүн согушуу негизи жихадтын негизги критерийлеринен болушу мүмкүн. Бирок ошол мамлекет үчүн же болбосо ислам үчүн мусулмандар үчүн согушуу азыркы Сирияга туура келеби келбейби ошол эки маселени караш керек. Туура келбеши мүмкүн, биз дагы туура келбейт деп айтабыз. Бирок пропаганда жүргүзүп атканда ошолорду кандайдыр бир деңгээлде ынандыра алып атат ошолор. Демек бул жерде жана жихад идеясынын таасирдүүлүгүн баса белгилеп кетсек болот.
Энди мен мында бир параллель коймакчы элем, агер уруксат берсеңиз кечирасыз. Мана Кубада согуш алып барган Че Гевара, кийин Боливияда согуш алып барды, билесизби? Яни булар окшоп кетет шунга, яни. Яни ошо Вазиристанда жүргөн балдар, өзбек балдар азыр Сурияда, ошо Алеппода жүрүшүп, Халепте жүрүшүп. Яни бу жерде улар үчүн акчадан көрө көпүрөк ошо жихадий вазифа, ошо Аллахтын буйруганы, бу биринчиден, экинчиден адреналин, үчүнчүден ошо ганимат, яни военный трофей. Ошо үчтө нерсе бири-бири менен баалык, яни зинжир, лекин бирлемчиси идея болсо керек деп шунака деп туюлду мага.
Мына эми Борбор Азиядагы ошо барып аткандар жөнүндө айткандачы, биз буга чейин укканбыз, Кыргызстандан бир канча жарандар кетти, анан кетиши мүмкүн деген жаңылыктар чыккан болчу, Тажикстан жөнүндө айтылган болчу. Бирок мына Казакстандан массалык түрдө 150 адам баргандыгы жөнүндө алгачкы жолу мына өткөн
видеодон кийин билебиз да, лекин Өзбекстанда көпүрөөк буларда видео жок факат.
Бирок ушул видеону Казакстандагы Казакстандыктар
жөнүндө чыккан видеону айтып келип атат, ушул видео боюнча.
Айта бериңиз мугамза.
Туура, Казакстандан кеткендердин саны көп болушу мүмкүн, бирок бул видеону ошол кандайдыр бир максат менен чыгарылган деген ойдомун мен. Чындыкты чагылдырабы же болбосо кайсыл бир максатты себеп дегенде, эгерде ошол жыгатчыларды алып кеткен уюмдар өзүн реклама кылышы мүмкүн эмес эле, себеп дегенде мамлекеттик жана коомдук каршы туруп пикир пайда болушу мүмкүн эле. Демек буну менин оюмча ал уюмдар эмес.
А ким болушу мүмкүн? Же болбосо
кандайдыр бир катташылык менен чыккан, же болбосо башка максат менен чыккан. Ну, мен айта албайм, бирок ошол уюмдардын өзү кандайдыр бир чындыгында ошондой тартылып, анан кийин келишине мен өзүм ишене албай турам.
Мен азыр ушул видео тасма боюнча азыр Эрежан мырзага кайрылгым келип турат. Ушул Сирияга 150 адамдын кетип калышы, мындай такыр билинбей калышы мүмкүн эмес болчу да, менин жеке пикиримде бул казак бийлигинин билсе дагы, көрүп турса дагы проблеманы жашыруу, аны байкамаксанга алуусундай туюлуп жаткан жокпу Эрежан мырза?
Өкмөттүн өзү басында отургандардын мына мамлекеттик кызметке өздөрүнүн бийриктиги азайып калды ма деп да айтылып жатыр. Ягъни алар мамлекетчилдик позицияда эмес, а государственник дейди го энди орусча. Өздөрүнүн бир жеке максаттарын, өздөрүнүн мансаптарын бизнеске айналдырып жаткан кезде төмөнкү жактагы халктын ичинде хаос болатыны да табигый нерсе чыгар. Өйткөнү жогору жакта коррупция элең алып жаткан кезде төмөн жакта идеологиялык вакуум болсо, ал вакуумду ким мен кандай идея толтурат? Казакстандын өзүндө осындай радикалдык исламисттик багыттагы, исламдык багыттагы жамагаттар соңку 10-15 жылда пайда болуп, алар өзү сыртка бирден көрүнө баштады осу соңку 10 жыл бою чыгар. Осудан 15 жыл мурун Казакстан өкмөтү арнайы каупсуздук орундары аларды кысымга алып, аларга нече түрлүү аракет жасады, бирок алардын алгачкы кысымынын бир аракети сыртка кетиңдер, шетке кетиңдер деп аларды ашыктан ашык солай кысымга алган.
Эрежан мырза, былтырдан бери көрүп атабыз Казакстанда канчалаган ошол радикалдашып баратат деген жаштарды камоолор болду. Мына жакында эле дагы 9 адамды Атыраууда камаганын уктук эле. А бирок сиз радикалдашуунун бир себеби катары ошо идеянын вакуумун айтып өттүңүз. Мен ушу Самаган мырзага Кыргызстан боюнча бир Кыргызстандагы ситуация боюнча бир суроо менен кайрылгым келип турат да. Радикалдашуу же мол жихадисттик идеяларга каршы альтернатива сунуш кылынып атабы кыргыз коомунда маселен? Анан радикалдашуу эмнеден болуп атат?
Бизде салыштырмалуу дин эркиндиги болгон үчүн бизде коңшу мамлекеттерге салыштырганда бир аз радикалдашууну катуу темпте жүрөт деп айта албайбыз. Бирок анын учкундары бизде жок эмес. Себеби дегенде бул бир гана Кыргызстандагы дин эркиндигине байланыштуу гана маселе эмес. Мен жана Зайыр мырзанын суроосуна байланышып айткым келип атат да, бул иш чараларда дүйнөдөгү кээ бир дүйнөдөгү орду бар мамлекеттердин кийлигишүүсүз бул иштер жүрүшү мүмкүн эмес. Кыргызстанда да болсун, Казакстанда болсун, диний радикалдашуу же болсо кандайдыр бир диний процесс алардын кандайдыр бир таасири менен ишке ашат.
Ушу кайсы мамлекеттер болушу мүмкүн маселен ушул процессте?
Бул азыр мисалы үчүн Сирияда Россиянын тиешеси болушу мүмкүн, Европа мамлекеттеринин, Франциянын жана Американын. Себеп дегенде элестетиңиз, 150 милиция кетип атат мисалы үчүн, э Казакстан билбейт деп атабыз, бул билингени. Ал жөнүндө немеси маалыматы бар мамлекеттер сөзсүз түрдө болуш керек. Кайсыл жактан келип атат Турцияга, Турциядан көп өтүп атат. Булардын баардыгы бул жерде мисалы үчүн мына Бириккен Улуттар Уюмдарынын рапорту турат бул жерде. Мисалы үчүн канча адам кайсыл мамлекеттен өлгөн деген. Туурабы? Бул официалдуу түрдө жарыялап атышат.
Сирияда согуш.
Демек бул жөнүндө маалыматтар бар. Ал эми Кыргызстанда салафиттер бизде өтө таасирдүү эмес. Бирок негизинен динди туура түшүндүрүү маселеси проблема боюнча калып атат бизде. Мамлекет бир аз Казакстанды, Тажикстанды үлгү алгысы келип атат. Бирок менин оюмча бул кайтарат туура эмес. Тескери бир реакция берет деп ойлойм. Ошондуктан бизде диний маселелерди бөтөнсүбөй, буну биз баардык жарандарыбызга диний маалыматын күчтөндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү бар бул үчүн.
Мындан 5-10 жыл мурда бүгүн биз талкуулап жаткан көрүнүштөрдү элестетүү дагы мүмкүн эмес болчу. Бирок бүгүн бул турмуш чындыгына айланып отурат. Дагы 10 жылдан кийин аймактагы кырдаалды, кандай элестете аласыздар? Азыркы жүрүп жаткан терс өзгөрүүлөр дагы күчөп отурабы же аны токтотуп калууга али мүмкүнчүлүк барбы?
Мен ушул жөнүндө айтып кетсем, жана өзбек кабарчы айткан туура, жана бирөө менен сүйлөшкөндө Өзбекстанга да орун келет деп атпайбы? Бул азыркы процесс карап көрсөк боло турган маселе болуп калды. Себеби дегенде жанагы ушу Афганистанда, Иракта болгон уюмдар азыр Сирияга багыттандырылды мындай айтканда. Ал белгилүү бир мезгилде Өзбекстанга дагы багыттандырылат. Себеби дегенде негизинен туура айтылат. Мынал жерде өзбектерден да өлгөндөрдүн көпчүлүгү же болбосо Өзбекстандагы мусулмандарга же болбосо саясат кандайдыр бир деңгээлде Өзбекстандын тышкы саясатына катышылык кетирген мезгилде алар да өзүнө чакырышы мүмкүн. Ошондуктан мен айрыкча Кыргызстан үчүн айткым келет, биз үчүн бул дагы бул кооптуу маселе болуп кала берет. 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин.
Эми асасый гепни бул эме айтып өттү, Эржан айтты. Ошо диний группалар тәүлсүз, мустакыл, баамсыз болмастан бийликни, ошо дәүлөттүн кулуга, кызматкарыга, обслуживающий персоналга айланган пайтта хакыйкый идеяга ишенген нимада катламда, группада протест пайда болот. Бу протестни улар бир шекилде реализация кылыш керек. Яни айттыки булар ялганчы, факат Назарбаевни, Каримовну тен саулугу үчүн нима кылады? Ялганчы булар, өтүрүкчү дейди. Шунун үчүн биз бундан ажыралады, яни бу. Радикаллашады ва бу радикаллашкан группалар өзүгө ер тапады. Шундай ер азыркы күндө Сурия болуп турду.
Демек диний эркиндик керек коомдо.
Диний эркиндик керек, демократия керек. Ошо ар дайым мен 20 жылдан бери айтып кеткен гана айтам. Яни эч бир идеологик группа дәүләт башкаруу үчүн хизмәткәр кул көле орнында пайдаланмасы керек ди. Яни ер болуш керек, чөнки бу Россияда эм мисалы Черкев Путиндин хизмәткәрына айланган.
Кошумчалап кетсем, диний эркиндик керек, бирок диний маалыматты туура бербей туруп биз диний эркиндикти коюп койсок Кыргызстанда биздин айрыкча Кыргызстан мисалында башка маселелер чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул бир гана диний эркиндик деп туруп таштап койбостон диний маалыматты туура түшүндүрүү иш чараларындагы конкреттүү түрдө ишке ашырыш керек мамлекеттер.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн ушу өңүр программабызда Сириядагы жарандык согушка кантип борбор азиялык жаштар тартылып атканын талкуулаганга аракет кылдык. Региондогу коомдордун радикалдашуусу жана анын кесепети албетте бир эле ушул талкуунун алкагында гана карала турган маселе эмес. Ага Азаттык мындан кийинки берүүлөрүндө да сөз кайрылат. Бүгүнкү талкуубузга Бишкектеги студиядан кыргызстандык теолог, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Самаган Мурзбраимов катышууда. Ошондой эле Прагадагы студиябыздан Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы Эржан Карабек жана өзбек кызматынын кабарчысы Шухрат Бобожон катышты.
Талкууну Бишкектен мен Зайырбек Бактыбаев жана Прагадан Төрөкул Дооров болуп биргелешип жүргүздүк. Жакшы калыңыздар.
Рахмат сиздерге.
Кадырман угармандар, Жан дүйнө рубрикасынын кезектеги мейманы Бишкектеги Арсен Өмүралиев атындагы шаардык драма театрдын актрисасы Жайнагүл Абдысалам кызы. Өнөрпоз сиздерге өткөн акын Жолон Маматовдун ыр саптарын окуп берет. Жан дүйнө рубрикасын обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, кадырлуу угармандар, Жайнагүл Абдысалам кызы жаш болсо дагы Бишкек шаардык драма театрында Акылдан Азап, Каркыранын канаты, Андерсонду ойнойбуз деген спектакльдерде алгылыктуу ролдорду жарата алды. Ал азыр акын Жолон Мамытовдун ыр саптарынан аткарып берет.
Басынып кусалыкка толгон денем, баратам барык учкан жолдор менен акынга бир тынымдык кайгы да оор. Дүйнөдө күндөм айран болгон менен күн күлөт түбөлүктүү бийигинен, оордук колун тартпайт ийнимден. Ыйлагым келип кетет эмнегедир бирөөнүн салбыраган кийимден. Ойлоном, ойлой калып өктөрүмдү, качанкы отко салган дептеримди, ачуудан ким бирөөнү ыза кылып бирөөгө каттоо айткан кептеримди. Ич күйөт от жалындап арманыма, көп жылды бошко жашап алганыма. Баркына көп нерсенин жетпей жүрүп карасам өмүрүм аз калганына. Түйүлөт муштум таштай байкалбастан, селдейет дүйнө толкуп чайпалбастан, ич күйөт көп адамдан кордук тартып, көп сөздү калганыма айта албастан, жашоону туюп четтен көрүүчүдөй, мөлтүлдөйүм кызыгына эрүүчүдөй, кыжынып эрттеңдейм, эрттеңдейм
эрттеңдер чексиз келе берүүчүдө. Күтүү көңүл чөктү. Жебир жазган катым жок. Көңүлүңдөн чыксам катуу кыйналам. Айталада таянарым такыр жок. Жаш балада үйүн эстеп ыйлаган. Тиктеп жатып жылдыздардын учканын, алыстагы сен жөнүндө ойлоном. Анан жарык деп бүт денемде от жалын. Кан өңдөнөт жүрөгүмдү бойлогом. Күтөм сени көлөкөмө келеби деп мен даракмын. Кыш чилдеде аяо кезим көрөбү деп мен даракмын. Бутактарым жагалдана бир байлады. Күтөм сени сүйөм сени жаш секелек кезегимден. Мен даракмын сагындырды жолуңдун бир байламы. Мен даракмын сүйбөйт дарак дей көрбөгүн чочуй карап. Мен даракмын бир ордунан жылбай сүйөт билсең дарак. Мен даракмын.
Кадырлуу угармандар, жан дүйнө рубрикасынын кезектеги мейманы Бишкек шаардык драма театрынын актрисасы Жайнагүл Абдысалам кызы болду. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай сунуштадым.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.